Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Bosni i Hercegovini juče su održani opšti izbori. Građani su birali članove predsjedništva BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske, poslanike Skupštine Bosne i Hercegovine, poslanike Parlamenta Federacije i poslanike Skupština kantona u Federaciji BiH. Pomalo komplikovano, previše nivoa vlasti, ali takva je politička stvarnost Bosne i Hercegovine. Obelodanjeni su tek prvi preliminarni rezultati, tako da je jako teško reći ko je pobedio ili sigurno vodi, ali nešto se ipak zna. U Republici Srpskoj na predsjedničkim izborima po glasovima su izjednačeni aktualni predsjednik Milorad Dodik Ognjen Tadić ispred Saveza za promjene. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine izborne pobjede su već proglasili u ime hrvatskog naroda Dragan Čović, a u ime bošnjačkog naroda ponovo Bakir Izetbegović. Što se tiče kandidata iz redova srpskog naroda, izjednačeni su dugogodišnji političar Mladen Jovanović, sada u opozicionom savezu za promjene, i aktualna premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. A da li može da se kaže ko vodi u glasovima za Skupštinu Republike Srpske, zatim Parlamenta BiH, Parlament Federacije i kantonalnih skupština, pitamo specijalnog izveštača Radio Beograda Natašu Raketić, koja je u Banja Luci. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša, i dobar dan svim našim slušalcima. Pa ne može još da se kaže kakvi su podaci, makar i preliminarni, za skupštine koje si ti pomenuo, iz prostog razloga što i Centralna izborna komisija zaista imala ovoga puta veliki posao i na toliko nivoa su se birali razni organi vlasti, i funkcioneri, i poslanici, i predsjednici, i potpredsjednici, tako da je iz CIK-a saopšteno da će se prvo brojati glasovi za članove predsjedništva BiH, potom za parlament Bosne i Hercegovine, onda za predsjednika Republike Srpske, pa za Skupštinu Republike Srpske i tek na kraju za kantonalne skupštine. Taj proces će svakako duže trajati, to smo mogli da vidimo i sinoć kada se Centralna izborna komisija oglasila u ponoć samo sa delimično, da kažem, nagoveštenim rezultatima glasanja za članove predsjedništva BiH. Stranke su tu bile značajno ažurnije, a Centralna izborna komisija najavila je da bi danas u dva mogla da ima preciznije podatke za članove predsjedništva i za predsjednika Republike Srpske, ali i za članove skupštine koje si i ti pomenuo.
Dobro, sačekat ćemo, verovatno ni u dva nećemo baš sve znati, pogotovo za ove brojne parlamente i skupštine. Međutim, uoči izbora mediji su pisali da su ovo najneizvesniji izbori od proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a sama izborna kampanja najprljavija također u posljednjih 20 godina. Da li je zaista bilo tako, da li je bilo incidenata ili je sve proteklo u redu?
Što se tiče samog glasanja, juče pre podne su zabeležena dva incidenta ometanja javnog reda i mira, da tako kažemo, kako i policija saopštila, ali svi drugi tehnički problemi su se rešavali u hodu i ta dva incidenta, naravno, bile su rešene u veoma kratkom roku, i u Centralnoj izbornoj komisiji kažu da može da se konstatuje da su ovi izbori prošli bez većih problema. Naravno, bilo je dosta primedbi stranaka, to su legitimna prava, da oni imaju svoje prigovore. Tokom dana i pojedini građani su se žalili da nisu upisani u birački spisak zbog nekoliko listića. Samo u Republici Srpskoj birači su dobijali 4 listića na kojima je trebalo da glasaju. Bilo je dakle i komplikovano da znaju na koje mesto baš ko treba da ide. Ovi izbori, dakle pred same izbore, zaista jesu sve analize ukazivale na to da će rezultati biti vrlo neizvesni. Prvi su izbori posle popisa koji je rađen u BiH. Sedmi su opšti izbori od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, i ja sam imala prilike da razgovaram sa profesorima političkih nauka u Sarajevu i ovdje u Banja Luci i oni kažu da su zapravo svi izbori jedno novo iskustvo, ali da su ovi izbori neizvesni i u tom smislu što nije moglo da se jasno predvidi, makar po istraživanjima, kako će se građani opredeljivati. Naime, poznato je da i izborni zakon u Bosni i Hercegovini, ali i Dejtonski sporazum, praktično neguje nacionalne stranke i da se i birači proteklih godina uglavnom opredeljuju po tom nacionalnom osjećanju, ali pretpostavke su bile stručne javnosti u Bosni i Hercegovini da bi zbog lošeg životnog standarda, zbog velikih problema koje sama zemlja ima, najviši procenat nezaposlenosti mladih, slab proces evrointegracija, nedovoljno stranih investicija i slično, moglo u nekom smislu da utiče na građane da se ne opredeljuju samo po tom nacionalnom osjećanju, već i na osnovu ovih drugih parametara, dakle od onoga od čega se živi. Pa oni kažu, ovdje pogledajte svoj novčanik, pa ćete vidjeti kako vam je.
Nataša, kažeš da si razgovarala sa stručnjacima kako u Sarajevu, tako u Banja Luci. Šta oni kažu? Da li se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine posle ovih izbora očekuju velike, male ili nikakve promjene?
Pa, uglavnom oni ne očekuju neke značajnije promjene. Kažu da sve dok je na snazi Dejtonski sporazum ovakav kakav jeste, izborni zakon, tu je teško očekivati neka značajnija pomeranja. Poznato je da su da ovim izborima, dakle, nisu mogli da se kandiduju i dalje pripadnici naroda koji nisu članovi, odnosno pripadnici tri konstitutivna naroda ovdje. Također građani koji recimo su u Republici Srpskoj glasaju za predstavnike, svoje predstavnike iz srpskog, koji predstavljaju srpski narod, Bošnjaci svoje i Hrvati svoje. Dakle, uglavnom kažu, posebno profesori u Sarajevu, da bi bilo dobro da postoji mogućnost da svako glasa ne prema tome kom narodu pripada, već prema programu koji stranke određene zastupaju. Zašto ne može još da dođe do nekih ozbiljnih promjena? Kažu oni, razgovarala sam između ostalog sa profesorom Ćurakom, profesorom Mujkićem, ovdje u Banja Luci sa profesorom Šolajom. Razlog zašto ne može da dođe do značajnih promjena je i polarizacija na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Naime, vi sada imate, prvo ovdje ima najviše stranaka u regionu, registrovanih stranaka, i na ovim izborima ih je učestvovalo najviše do sada, 94 politička subjekta, znači 50 stranaka, i da ne nabrajam dalje koliko koalicije i nezavisnih kandidata. Uglavnom su sve stranke polarizovane desno. Vrlo je malo onih koje su, osim deklarativno i suštinski, pozicionirane levo. Da biste mogli da idete napred, kažu, dakle, i moji sagovornici, prosto je potrebno imati tu neku vrstu ravnoteže. Postoje socijaldemokratske opcije koje čak i u svom imenu imaju, dakle, taj predznak, ali sve to u praksi nije tako. To je pokazala i kampanja. Zapravo su se u kampanji najmanje političari bavili socijalnim temama i ekonomskim temama. Skoro niko nije pominjao evrointegracije. Uglavnom su tu bila neka opšta mesta i pokušaj da se zadrži to biračko telo na nacionalnom nivou.
Kako su se ponašale crkve u predizbornoj kampanji i da li je bilo mešanja sa strane, da tako kažem, da li su se partije ili političari iz vrha vlasti iz susednih zemalja oglašavali pre izbora?
Ovdje to nije bilo primetno, osim na bilbordima u samoj Banja Luci, gdje sam recimo primetila predstavnike Srpske napredne stranke na plakatima SNSD, ali treba reći da i oni imaju ovdje svoje, da kažem, stranke. Tu sad postoji još neki problemi oko registracije i slično, da ne ulazim baš u te detalje. Čuli smo patrijarh Irineja, on je bio ovdje pre nekoliko dana. Nisam primetila ostale predstavnike strana kada su bili prisutni toliko u medijima, sem što smo imali jednog nezavisnog kandidata, Mustafu Cerića, koji je inače ne bavi se profesionalno politikom.
Emisija se zove Novinarenje, samim tim naravno moram da te pitam kako su se ponašali mediji i u kojoj meri su imali presudan uticaj na kampanju, a samim tim i na rezultate izbora.
Rekla bih da su se mediji ponašali u skladu sa situacijom, odnosno sa onim kako su političari dirigovali sam tempo kampanje. Mislim da tu nema neke prevelike razlike u odnosu na izvještavanje medija u drugim zemljama. Uvijek imate i one koji malo naginju ka određenoj političkoj opciji, imati tabloidne novine, dosta je bilo spinovanih informacija. Ovi izbori su u stvari bili veoma personalizovani izbori. Kada prođete s Sarajevom, vi prosto ne znate ko je iz koje stranke. Na sve strane vas posmatraju lica političara koji su kandidati ili za skupštinu, ili za kantoni, ili za predsjedništvo. Zaista jedna ovako velika konfuzija. U novinama ja sam imala prilike, bar ovdje u Banja Luci, ova 2-3 dana, s obzirom da je bila predizborna tišina, nisam mogla ranije da pratim kako su izveštavali, predizborna tišina se uglavnom poštovala, kažu i stručnici za medije, bar ovdje u Banja Luci, ali nesporno da su političari koristili priliku da gdje god su mogli okrive svoje protivnike za neke neuspehe. Vrlo malo su govorili o onome šta bi oni htjeli da urede, da promene, kakav program oni nude. I ono što je neki moj utisak, to je da je od svih delova kampanja na raznim nivoima, bar ovdje u Republici Srpskoj, najveće interesovanje je izazvao TV Duel 2 kandidata za predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika i Ognjena Tadić.
A ko je od njih pobedio ili ko je u vođstvu, saznaćemo, ako sam dobro razumio, u 14 sati kada sledi najnoviji izveštaj Centralne izborne komisije, je li tako?
Pa, otprilike trebalo bi da bude tako. Čekamo i izborne štabove da kažu da li su oni sve prebrojali. Noće se govorilo o nekom uzorku od recimo 50 i nešto malo više procenata. Čak i to zvanično saopštavanje rezultata ovdje može da potraje. Centralna izborna komisija je najavila da će se danas oglasiti u 2, pretpostavljamo ponovo u 7, a do 11. novembra, kada je njihov krajnji rok da saopšte konačne rezultate, najavili su da će se oglašavati jednom dnevno. Tako da će čitav ovaj proces potrajati. Ne treba zaboraviti da se očekuju glasovi koji treba da stignu poštom. Mnogo je ljudi glasalo u konzulatima gde Bosna i Hercegovina ima svoja predstavništva. Bilo je dosta mobilnih timova koji su prikupili glasove. Reč je o par stotina hiljada glasova. U CIK-u kažu da to može da utiče na izlaznost. Naravno, nisu sigurni na koji način može da utiče na same rezultate izbora, ali utisak je, bar i od noćas iz izbornih štabova, da su svi prilično oprezni, nema mnogo izletanja sa velikim porukama, sa slavljima, sa izjavama o nekakvim sigurnim pobedama i slično. Čuli smo evo noćas i od Milorada Dodika da su sigurni u pobedu Željki Cvijanović, ali za recimo svoju kandidaturu rekao je da zna da je u vodstvu, ali da treba sačekati ipak preciznije i konačne podatke. I tako je u skoro svim strankama, nema neke prevelike euforije, niko nije siguran ni u šta i vrlo oprezno se prate i čekaju svi ti podaci.
Hvala Nataši Rakitić, specijalnom izveštaču Radio Beograda, koja se javila iz Banja Luke.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 53 minuta. U studiju je moj kolega Nenad Kamidžorac. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Slaviša, također dobar dan.
Muzički urednik, autor brojnih emisija muzičkih, navedimo samo Muzička pletenica, Nedeljom, Bulevarom i Sakakom, noćni program između utorka i srede. I
ponedeljak na utorak. Ponedeljak. To ne smemo da pogrešimo, da slušalci ovaj neoman.
Eto, sad smo to ispravili. Nenade, šta si izabrao? Postavljaju nešto iz tvog domena sa muzičke scene, a objavljuju jutrošnje Beogradske novine.
Pa, zanima me i moj domen, ali i drugi domen, u stvari iz različitih domena. Evo, Bajaga ima neke planove za koncert u Moskvi, to donosi Politika i on se čovjek priprema, tako da će to verovatno biti jako interesantno. Zatim, hteo bih, ima jedan gospodin novinar, taj Raško V. Jovanović, ne poznajem dotičnog gospodina, ali on je dao neku kritiku za emisiju Etnika, nije ni spomenuo, spomenuo je autora, moju koleginicu Snežanu Stanojević, i nazvao je tu emisiju Susret sa Dubravkom Nešović. Emisija postoji već 5 godina, pa kad čovjek piše kritiku treba da spomeni kako se zove emisija. A sad nešto što BBC recimo forsira. Znam da je moj jedan od ljudi i voditelja koga jako cenim, to je Jeremy Clarkson, on uvek govori da Scarlett Johansson ima najsavršenija usta na svetu. I on je zaljubljen u te njene usne, a ona inače sprema, odnosno čelnici Sonyjevog studija spremaju prvi TV serijal gde će nastupiti ova slavna glumica Scarlett Johansson, i to će se desiti, evo ovako oni kažu, u Politici. Scarlett, koji će ovaj biti prvi veliki TV nastup, glumiće beskrupuloznu lepoticu naravno, koju ne bira sredstva da se popne na vrh njujorškog visokog društva. E pa znači ne penju se samo naše dame, nego i eto i tamo po Americi, to su naše dame i videli.
Estrada postoji svuda širom sveta.
Postoji estrada, o estradi ćemo malo kasnije, a inače nisam ni znao da je ovaj novinar koji je dugo radio kod nas, a posle prešao na Hrvatsku televiziju, Goran Milić, postao jedan od urednika Al Jazeera i pravi jedan serijal. Biće vrlo interesantan jer su mu govorili i naš premijer Aleksandar Vučić i Miodrag Kostić, Aleksandar Karađorđević i mnogi pozvani ljudi.
Verujem da će biti interesantan jer on je pravio seriju reportaža iz Južne Amerike i to je zaista bilo sjajno.
Ma on je sjajan zato što govori više jezika. E sad, ponekad su njegovi komentari sjajni, a ponekad mi se i ne dopadaju, ali sve stvar ukusa. E sad, Slaviša, voliš ajvar?
Domaći.
Domaći, naravno. Najbolji ajvar iz Srbije, kaže Politika, takmičenje izađi mi na teglu, na Adi Ciganliji. Pa koga to interesuje, možda može i da kupi neku teglu ajvara, neka kupi Politiku, pa će saznati nešto više o tome. E, a sada, ono što je važno, Kurir, senzacionalizam. Otkrivamo, Ivan Ivanović tajno se dogovara da pređe na Pink. Televiziju koju je jako kritikovao, eto, to je nešto, ali neću da čitam dalje.
Pa, kritikovao i verovatno postigao višu cenu.
Ono čega se ja lično plašim kao čovjek, znači uopšte što kaže, ne sejem defetizam, nego se plašim, to je Ebola. I prošli put kad sam gostovao, bilo je to pre možda mjesec dana, skrenuo sam pažnju da čitaoci pročitaju jedan tekst o Eboli, ali nažalost probudio se virus opasniji od Ebole. To je nešto što donosi blic i neka ovaj
i da ne bismo zastrašili slušaoce, ili ima pročete barem jedna lepa vest za sam kraj?
Lepa vest ima. Ana Ivanović i Schweinsteiger su se šetali, to donose sve novine. I
ulicama Beograda
lepo,
ili...
Ulicama Beograda, pa čak i su, ovaj, njena majka je spremila pravu domaću srpsku hranu, nahranili su ga ćevapima, onda ovaj čvarcima, bio je prezadovoljan. Ne bi bilo loše kad sljedeći put dođe, da dođe u vreme kad igra naša reprezentacija, pa malo nek pomogne, barem drugo poluvreme.
Jeste, pogotovo sad protiv Albanije, gde nam mnogo što šta zavisi.
Znate kako kažu, Slaviše, odakle si, odakle ti je žena.
Tako je. Bio je ovo Nenad Kamidžorac, ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Prijatno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.